Godmorgen. For mange år siden, faktisk, jeg tror det var i 1980, da blev der nedsat en kommission i Danmark. Det var en liturgikommission, prøv lige at smage på det udtryk. Og det er sådan, en gang imellem, så nedsætter man kommissioner, det gør man også i politik, det gør man også i folkekirken, fordi nu skal man have en ny salmebog, for eksempel, eller nu skal man have, hvad der var tale om her, en ny alterbog. Det er den, der ligger nummer 2 heroppe i stakken. Og der står der teksterne i til hver søndag i kirkeåret. Så man nedsatte en liturgikommission. Og det var spændende, hvad de kom frem til. Der er faktisk i det 20. århundrede blevet nedsat 2 kommissioner i folkekirken, som aldrig blev færdige, fordi alle medlemmerne døde simpelthen. Og så nedlagde man kommissionen. Det gjorde de ikke her. De blev faktisk færdige. I 92 kom den alterbog, vi nu bruger. Og den her liturgikommission bestod af landets førende teologer for de 2 fakulteter. Og de skulle så sidde og læse teksterne og diskutere dem og finde ud af, at der skal laves ændringer og opdateringer osv. Og så kom de til den her søndag, hvor vi skulle høre beretningen om Jonas og valen, som den gammeltestamentlige læsning. Og der, de her teologer fra de førende fakulteter og Danmarks førende teologer bliver enige om, at vi var simpelthen nødt til at skubbe den tekst ud. Der er simpelthen ikke nogen voksne mennesker, der kan holde ud i en gudstjeneste og høre om en, der bliver spist af en hval og spytte det op igen. Det hører børnekirken til, så man vil vælge en anden tekst fra Jonas' bog til den her søndag. Men, det var et men, man havde i kommission inviteret Erik A. Nielsen, Danmarks nok mest kendte professor i litteratur. Og Erik Nielsen, han blev vanvittig, da han hørte det. Han sagde, har I overhovedet forstand på litteratur? Jamen, klimakset i beretningen, som alle kan huske, det er selvfølgelig, at han bliver spist af hvalen og spyttet op igen. Hvis vi tager det ud, så ødelægger vi selve fortællingen. Det svarer til at tage fyrtøjet ud af fyrtøjet i H.C. Andersen. Og der udspillede sig en voldsom debat, hvor Erik A. Nielsen blandt andet skrev det her i pressen. Sommetider kunne man ønske sig, at de teologiske fakulteter og præstestanden kunne blive slugt af et havuhyre og kastet op på Anholt. Så kunne der måske gå en herrens brand ud over landet og nå den store stad. Og det var altså ikke Nineve, men København. Hvad er pointen? Pointen er, hvis vi har en rationalistisk, naturvidenskabelig tilgang, hvor vi sidder og skiller tekster fra hinanden, så kan vi i det arbejde miste selve pointen, da de her ord først blev sagt og senere skrevet ned. Så beretningen, den gammeltestamentlige til i dag, er den beretning om Jonas og valen. Og jeg synes, vi skylder Erik A. Nielsen at tage udgangspunkt i den i dag. Og vi rejser os op, og når jeg læser den nu. For dermed vil vi sige med vores krop, at det er Guds ord, der skal forme os, og ikke os, der skal forme det. Alt andet er dårlig teologi. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Og fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets råb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Og så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jonas er en modvillig profet i det gamle testamente. Som den eneste af de 16 profetiske bøger, handler den her profetiske bog, Jonas' bog, ikke om de ord, Jonas fik, som så er skrevet ned, som det gælder i Esajas og så videre. Nej, det er selve beretningen om Jonas' liv og de begivenheder, der sker med ham, der er det profetiske i den bog. Og vi skal se, at der er to temaer i Jonas' liv. Lydighed og barmhjertighed. Der er to ting i troen, Jonas han kæmper med. Det er at adlyde, og så er det at håndtere Guds barmhjertighed. Det første kender vi godt, det sidste vil nok overraske os. Fordi bogen begynder på den her måde. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Jonas lever, ved vi, fra andre steder i det gamle testamente, omkring år 700, før Jesu fødsel, 700-tallet. Han var en profet, der havde profeteret, at Nordriget skulle få det land igen, som syrerne havde stjålet fra dem. Så det er altså en profet, der har fortalt os, at vi får Slesvig og Holsten tilbage, ikke? Og Skåne, Halland og Blekinge, som der var en politiker, der kæmpede for indtil for nylig. Og det havde de så fået. De havde fået landet tilbage. Så Jonas var en sand profet. Han var en anerkendt profet. Men den her dag kom Herrens ord til Jonas. Og det var, du skal tage til Nineve, altså i Irak, ved Tigrisfloden, over til Assyrriget. Og der skal du profetere en afslørende profeti. Du skal sige til dem, at den levende Gud ved, hvad I har gang i. Har set jeres ondskab. Nineve blev kaldt i oldtiden den blodige by, for der var nogle meget brutale assyriske konger. Han skulle tage til den blodige by, og det ville han ikke. Det var helt nyt for mig. Profeter i Guds folk var sendt til Israels folk for at kalde dem til at være Guds folk ifølge loven, ifølge pakten. Men nu skulle han pludselig rejse til et helt andet folk. Et folk, som han på mange måder kunne have opfattet som fjender af Guds folk. Og det vil han ikke. Alt strider i ham. Og han lægger en plan for at komme væk fra Gud helt fysisk til Tarsis, altså til Portugal, til Spanien. Altså den enden af den tids verden. For nogle år siden havde jeg en drøm, en lørdag nat, hvor jeg drømte, at jeg mødtes med et menneske, jeg ikke kendte super godt, men vidste, hvem var. Og så skulle jeg sige til det menneske, at vedkommende arbejdede så meget, at vedkommende ville simpelthen dø af et hjertetilfælde, hvis ikke vedkommende begyndte at arbejde med. Det drømte jeg. Og næste morgen kunne jeg huske drømmen. Og jeg ved, at Herren kan tale til mig i drømme. Og jeg sagde til Gud, hvis det er for dig, så gør jeg det ikke. Du skal simpelthen fysisk flytte mig, hvis det sker. Jeg kom til gudstjeneste, og det første, der møder mig, er en anden kvinde fra menigheden, som kommer hen og siger, jeg har drømt, at du havde en drøm, der var fra Herren. Oh. Jeg er meget direkte og frimodig, men det var jeg simpelthen ikke der. Jeg synes ikke, man kunne sige sådan til folk. Jeg endte med at få et møde med vedkommende. Men selv efter det møde, som egentlig gik fint, havde jeg det skidt med det. Jeg kunne mærke modstand. Vi taler ofte om, hvordan vi lærer at høre Guds stemme. Og vi vil gerne fremme en profetisk kultur her i menigheden. Vi har åben himmel, og det er godt, og det er fantastisk. Vi er et profetisk folk, når vi lever i den nye pagt. Det er vi alle sammen. Vi har fået den samme ånd, profetiens ånd, Helligånden. Men Jonas' historie tager sig alligevel hen et sted, hvor vi må spørge, er vores problem at høre Gud? Eller hvad med det problem, der opstår, når vi faktisk kan høre ham? Jeg kan huske, der snakkede med en på et alfakursus her i menigheden, der sagde, en der var søgt, jeg kan slet ikke høre Gud. De snakker om det, ind og høre Gud. så sagde jeg, måske skal du være glad for, at du ikke kan høre Gud. Tænk så, hvis Jesus sagde til dig, at du skal give alt, hvad du ejer væk til de fattige. Nå ja. Se, nogle gange taler vi på en måde om at høre Gud, at vi glemmer, at det kan være, at han siger noget, vi ikke bryder os om. Der er simpelthen ingenting i beretningen om Jonas, der tyder på, at han ikke kendte Gud. Det gjorde han. Han kendte ham. Han troede på ham. Han siger sande ting om ham. Han er skaber og alle ting. Han er den levende Gud. Jonas kendte godt Gud. Vi kan altså kende Gud, kan vi se i spejlet af Jonas' liv. Og have tillid til ham, og vi kan da opleve, at han har brugt os i tjenesten. I sit rige. Og alligevel vil vi ikke adlyde, når der er bestemt, han siger til os. Vi kunne kalde det en modvillig tro. Det er det første, vi møder hos Jonas. Jonas, han kæmper imod. Han er på det her skib. Men Gud giver ikke op. Hvis der er noget, vi kan have smagen af Jonas' bog, Gud giver bare ikke op. Gud bliver ved. Han sender en storm. Og Jonas er på et skib, og dem på skibet finder ud af, det kan vi læse, hvis vi læste hele det første kapitel, at det er Jonas, der er skyld i den her storm. Og Jonas siger til dem, det er rigtigt, det er mig, jeg er ved at flygte for Gud. Og nu stormer det, og skibet er ved at gå ned. I skal smide mig over bord, for I bliver reddet. Så Jonas siger faktisk til dem, jeg vil give mit liv, for at I kan blive reddet. Jonas er også en helt. Og det glemmer vi nogle gange, når vi bare husker ham som den der modvillige. Men Jonas er en helt. Han siger, smid mig over bord. Det er bedre, at jeg dør, end at hele skibet går ned. Men Herren giver ikke op. Et havdyr sluger Jonas. Og som mig og Anders Michael har snakket med Arvid om i den her uge, Jonas skrev en smuk lovsang i mavesyre til halsen. Så hvordan man gør det, ved jeg ikke. Men Jonas bliver slugt og på den måde reddet. Og her når vi ud ved grænsen af det, vi kan forklare. Og så beder han den her bøn, vi læste før. Da mit liv var ved at ebbe ud, da huskede jeg Herren. Jeg vil sige, hvis jeg sad på tredje dagen inde i en hval, så tror jeg også selv, jeg vil huske på Herren. Her møder vi altså noget i menneskesindet, som vi ikke kan lide at blive konfronteret med. Vi skal som mennesker ofte meget langt ud, før vi gør noget. Det gælder også i det almindelige menneskeliv. Prøv at tænk på det. Tænk på, hvor nogle gange, hvor langt ud vi skal i problemer i vores ægteskab, før vi gør noget. Før vi standser op. Eller på vores arbejde. Det er simpelthen, der er noget i den menneskelige natur, der skal meget længere ud, end vi først tænker. Jonas skulle i hvert fald meget langt ud. For vi vil ikke derhen, hvor vi skal sige, jeg kan ikke være Gud i mit eget liv. Jeg kan ikke selv, jeg har brug for hjælp. Desperat. Så det er en kamp med viljen, som en del af det at være en troende, og det viser Jonas beretning. Herren redder Jonas. Han kastes op på stranden, og nu gør Jonas, som Herren befaler, for befalingen kommer igen. Tag til Nineve. Du har stadig den samme opgave. Du har ikke fået en ny opgave. Du er ikke blevet lydmand i mellemtiden. Du skal til Nineve. Og så står der, og der gjorde Jonas, som Herren havde befalet. Jonas drager nu til Nineve. Og han går ind i byen og råber, at om 40 dage vil Gud udslette den her by, hvis ikke de vender om for deres ondskab. Og kongen hører det. Det når op til paladset. Og han vender om. Faster går i boet sammen med byen. Og Gud forbarmer sig over Nineve. Så Jonas, som ikke turde at blive sendt derhen, hvor Gud sendte ham. Han oplever, at de hører ham. Og nu kunne forfatteren jo have endt historien om Jonas, og de levede lykkeligt. Jonas og Nineve var hele pivetøjet til deres dages ende. Men nu kommer der det mest chokerende ved ved den her beretning. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, der endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg vil flygte til Tarsis. Jeg vidste, at du er nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab. Og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Det er virkelig mærkeligt, ikke? Vi vil forvente, at du levede alle lykkeligt. Men Jonas er ulykkelig. Ja, han er forbitret. Vreden har taget bolig i ham. Jonas havde nu lært at adlyde. Han havde lært at bede den vanskelige bøn, som selv Jesus finder svært at bede i sit livs største, værste øjeblik. Gud, far, ikke min vilje, men din vilje ske. Alligevel var der modstand tilbage i ham. Men det var ikke modstand mod at adlyde Gud. Det var modstand, og nu kommer det, mod Guds barmhjertighed. Det var jo fjenden. Nej Gud, du er Israels Gud. Vi har en pagt med dig. Du skal da ikke vise noget mod dem. Gud havde vist noget mod et andet folk, mod assyrerne, fjenden. Det gjorde Jonas vred. Og her kommer vi ind ved kernen. Dybere ned i det menneskelige sind. I vores sinds gåde. Jonas, hvis eget liv var blevet reddet af Guds trofasthed, mirakuløst og barmhjertighed, kunne ikke rumme, at Nineve blev mødt med den samme barmhjertighed. Tænk sig. Så historien om Jonas er også historien om den ældste bror i Lukas 15, der ikke vil komme ind til festen. Det er historien om, at det ikke kun loven, Guds lov og bud, der afslører mig. Nej, det er en dybere afsløring af mig som menneske. Mærkelig nok i Guds godhed og barmhjertighed. Når jeg skal tilkende den til andre, jeg ikke synes har fortjent den. I den forstand kommer vi her ind i kernen af forsoningen i den nye pagt her midt i det gamle testamente. Og vores kamp med det. C.S. Lewis. Han skriver sådan her. Måske kan det hjælpe os til at sætte ord på det. Hvis nogen tror, at kristne, at vi som kristne opfatter hor som den værste synd, tager han fejl. Kødets synder er virkelig dårlige, men de er ikke de største. De værste og de dybeste lag af vores synd er åndelige. Det er at tænke dårligt om den anden. At hævde sig selv, at nedgøre andre, at nyde magten, at hade næsten. For der er to kræfter inde i mig, som konkurrerer med det sande selv, som jeg er kaldet til at blive. Det er det dyriske selv, Lewis kalder det animalske selv, altså drifterne. Og det diabolske, det djævelske selv. Og det sidste er de værste af de to. Det er derfor, skriver C.S. Lewis, at en kold, selvretfærdig, selvglad kristen, som går regelmæssigt i kirke, kan være tættere på helvede end en prostitueret. Det var det, vi så, da Anders Michael for nylig prædikede om kvinden, der kom ind til Simon farisæeren, og hendes barmhjertighed mod Jesus afslørede noget inde i Simon. C.S. Lewis sætter her ord på, hvorfor Jesus var så konfronterende over for farisæernes selvretfærdighed. Og endnu en gang, at det ikke er mødet med Guds dom, hvor hård den end er, der afslører min dybeste modstand, når det kan være mødet med Guds barmhjertighed. Min selvretfærdighed kan jo godt lide Guds dom, for jeg er jo selvretfærdig. Men jeg kan ikke lide Guds barmhjertighed. På den måde peger også Jonas' bog på Jesus. Jesus træder nu frem for os, der kender den nye pagt, der kender Jesus. Han er Guds barmhjertighed. Gud er kærlighed, men det gode ved at bruge ordet barmhjertighed om Guds kærlighed, er, at barmhjertighed siger noget, som ordet kærlighed ikke siger. Nemlig, at der er en, der har brug for at blive forbarmet sig over. Og det er dig og mig. Og det har vi en modstand imod. Og vær så skrøbelig, at vi har brug for barmhjertighed. Men Jesus træder nu frem. Jesus sagde selv, at med Jonas' liv i al dets modstand, i al dets kamp, havde Gud skabt et tegn. Et tegn, der pegede hen på Jesus, siger Jesus i det nye testament. For os Jesus skulle være 3 nætter. I buen, så at sige, i døden. Opslugt af døden. Og han skulle opstå igen. Som kastet op på stranden. Horisonten af den nye himmel og den nye jord. Det er opstandelsen. Så når vi dykker ned hos Jonas, så må vi godt begynde lige så stille, mens vi læser, mens vi møder kampen og modstanden og konflikten og spændingerne med lydigheden og barmhjertigheden, og se Jesus for os. Han er Guds barmhjertighed. Og kun når vi bliver mødt af den, kan vi få en ægte lydighed. Lad os rejse os og bede sammen. Far, jeg takker dig for, at der var folk, der var så kloge i egne tanker, at de ville have den her fortælling ud af kirkeåret. Der brugte du en litteraturprofessor til at sige nej. Til at minde teologer, om det er enhver teolog indlysende burde kunne se. At det er dig, der fortæller din historie. Og vi bliver en del af den. Og ikke omvendt. Og som vi har hørt beretningerne om Jonas, måske har nogen af os læst den i den her uge. Måske vil vi hjem og læse de få kapitler igen. Så brug det spejl. Til at tale til vores hjerter. Til at være lydige, når du taler. Og til altid at glæde os over din barmhjertighed, hvor end vi møder den. Bring os til sted hen, hvor vi kan møde Jesus som dem, der har brug for at sige Jesus, nej, heller ikke jeg. Gør altid, hvad du siger. Også jeg har brug for barmhjertighed. Herre, forbarm dig over os. Jeg tror faktisk, vi skal synge. Jeg gør sjældent det her, men jeg tror faktisk, vi skal synge. Det ved jeg, du kan. Min Jesus, lad mit hjerte få. Måske bare første vers, eller dem, du kan huske ham.
Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må min sjæl umistelig.
Jesus,
min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må min sjæl umistelig. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må min sjæl umistelig. Må vi smage og se, at du er god. Smage og se, at du er god. Du er bedre, end vi tror. Bedre, end vi tror, Gud. Må vi smage og se, at du er god. Smage og se, at du er god. Meget bedre, end vi tror. Bedre, end vi tror.
Jeg fornemmer, at vi er i barmhjertighedens nærvær. Så tag imod Herrens barmhjertighed. Hvis det er det, du længes efter har brug for lige nu. Det kan også være, at du har svært ved at give barmhjertigheden videre. Og det er som om, du er slugt af en hval. Du står i bitterhedens mavesyre til halsen og vreden. Dit liv er ved at æbbe ud. Du har været i det i for lang tid. Men du kan godt blive kastet op. Og så måske er det der. Så der er et kald til forbøn, både til at modtage barmhjertighed. Fordi det har du desperat brug for. Men du kan også være der, at du simpelthen ikke kan give barmhjertighed. Og du synes, Guds barmhjertighed er overdrevet. Så du har også brug for at komme ud af vanen og dø og opstå med Jesus. Så ligesom Jonas var i havdyrets bu i 3 dage, så var Jesus jo også i dødsriget i 3 dage, inden han blev rejst fra de døde. Og vi får tegnet lige om lidt på den lidelse, det var for ham at føre os igennem den her proces. Så tag imod nadverens sakramente og det nærvær, at det gjorde han for dig. Han gik igennem valen, dødsriget, først. For vi kunne få barmhjertighed og derefter give den. Lovet er du, hellige Gud og Far, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over din elskede søns rige. Vi ihukommer med taksigelse hans bitre lidelse og død, hans sejrige opstandelse og himmelfart, og forventer hans komme i herlighed. Vi beder dig, send din Helligånd over os og dette måltid. Giv os i tro at modtage vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, og derved fordel i hans fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige. Vor far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus tog i den nat, da han blev forrådt. Tænk at være et sted, hvor man er forrådt. Det var der, han gjorde det. Den nat, da han blev forrådt, der tog han et brød, takkede og brød det, gav sin disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Og lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle her af, dette bæger er den nye pagt med mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. Og vi har kontinuerlige nadver heroppe foran. Hvis der er nogen, der ønsker alkoholfri vin, så kan I få det på balkonen.
Sat med her under nadveren, vil vi fortsætte med at tilbe Gud sammen. Og der vil også være mulighed for, at du kan blive bedt for, eller bede sammen med nogen herovre i hjørnet af kirkesalen. Så velkommen til det.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that.